ilaha iyo ruushka oo labaduba ah quwado dhaqaale ayaa sanadihii u dambeeyey tartan ugu jiray xoojinta xiriirka ay la wadaagaan qaaradda afrika. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo hayo xuseen barre aadan.
ruushka iyo shiinaha ayaa si xawli ah u xoojinaya xiriirka ay afrika la wadaagaan, inkastoo ay kala duwan yihiin danaha ay ka leeyihiin afrika. shiinaha ayaa culayska saaraya dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga, isagoo ah deynbixiyaha ugu weyn ee afrika, sida uu faahfaahinayo doctor cabdinuur cali maxamed, hormuudka xarunta daraasaadka sare ee jaamacadda simad ee magaalada muqdisho.
deynka ee afrika siiso jaina ay siiso, jaina waxay noqotay wadanka deynka ugu badan kuleh afrika kuleh. waxaa la sheegaa 2020kii laga soo bilaabo sanadkii 2020, deynka afrika ee jaina kuleh wuxuu maray 150 bilyan oo maray 40 bilyan oo lacagta iska mid ah. tusaale waxaa lagu lahaa angola bisaal ula ethiopia kale jaina waxay ku leedahay, wadamada anaga dariskana la sida ethiopia kale waxay ku leedahay 13 bilyan, kenya waxay ku leedahay 9 bilyan. wadamadaas waxay u isticmaalaan deynka inay ku kobciyaan dhaqaalahooda, gaar ahaan ay ku sameeyaan industrialization, ay ku sameeyaan meelaha sidoo kale ay ka taageero ama deynkaasi ay u isticmaalaan. waxaa qayb ka ah maalgelinta ay ku bixiyaan jidadka sida bundooyinka iyo waxyaabaha lamidka, kaasoo saameyn ama kaasoo wadamada afrika gaaraan aysan keligood aysan heli karin. deynkaas waxaa bixiyo financial institutionska ama hay-adaha dhaqaalaha ee jaina. deynka ugu badan waxaa ku leh bangiga la yirahdo jaina Axim Bank iyo jaina development bank. deymankaasoo wadamada afrika ay u isticmaalaan brojectiyo badan oo ay u isticmaalaan, brojectiyadaasoo ay kamid tahay sida wadamadan afrika ay energy ku heli lahaayeen, iyadoo energyga uu kamid yahay waxyaabaha caqabadaha ku ah dhaqaalaha afrika ku ah. marka biyo xireenada oo biyaha laga dhaliyo, power stationska waxa la dhaho, korontada, isgaarsiinta biyaha, dhammaan brojectiyadaas maalgelintooda iyo lacagta ku baxaysa wadamadan afrika waxay ka timaadaa jaina ay ka timaadaa. sida ugu fiican ee loo maareyn karo aniga waxay ila tahay qayb badan oo kamida deynkan afrika ay ka qaadatay jaina waxaa loo isticmaalay waxyaabo aan lahayn faa'iido degdeg aan u lahayn dhaqaala, sida dhismaha ugu dheer oo kale ee afrika ugu dheer oo kale, sidoo kale meelaha dalxiiska loo tago kale. marka haddii wadamadan afrika ay mashaariicda ay ka helayaan jaina ay ku saleeyaan mashaariicda abuuri karo, shaqooyinka abuuri karo, sidoo kalena ay ku maalgeliyaan deynkaas waxbarashada, wax la yiraahdo human capitalka, iyo sidoo kale caafimaadka, waxay sanadaha soo socda ka taageeri doontaa inay dhaqaaladooda horumar ku sameeyaan. fursada kale oo afrika jaina ay ku haystaan waxaa waaye, iyadoo jaina aysan wadamadaas uga baahnayn shuruudo xadidaya sida dhaqaalahooda ay u maarayn karaan, sidoo kale shuruudo xadidaya sida ay dakhliga usoo aruuriyaan oo kale. waqtiga deynkaas dib loogu bixinayana wax laga negoshiyeed garey kara ay tahay. wadamada afrika waxay faa'iido badan ugu jirtaa inay beegsadaan meelaha ay ka abuuri karaan dhaqaalaha ay ka abuuri karaan.
xiriirka qaaradda afrika iyo ruushka ayaa ahaa mid soo maray marxalad kala duwan oo hadba la jaanqaadayay isbedelada siyaasadeed ee caalamka, sida uu sharaxayo doctor xasan albasri oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka kana tirsan jaamacadda alxaqaaf ee dalka yemen.
taariikhda xiriirka ruushka iyo afrika. xilligii madaxweyne stalin 1945-tii, xilligaas waxaad moodaa in la gacan bidixiyey afrika oo ruushku markaa uu kasii jeeday. xilligii afrika kasii baxaysay ama ay qaadanaysay xorriyadda 1990-yadii, kuna aadan xilligii madaxweyne qorshoof ayaa la dejiyey oo aqalkan kremlinka la yaqaano looga taliyo ruushka oo siyaasado iyo istraatiijiyado lagu soo dhaweynayo afrika. codka afrika la maqlayo, taageero militari iyo mid dhaqaale la siinayo, samarkaana ruushka kaalin muuqata uu ku yeelanayo afrika xilligaas ayay bilaabatay. oo angola, ethiopia iyo masar iyo soomaaliya iyo meelo kaleba laga dareemay. laakiin markii midowgii soofiyeeti uu burburay ayaa xiriirkaasna uu qad ka baxay. marka afrikaanku libinta in ruushku xilligaas uu ka gacan siinayay in afrika ka xoroodo isticmaalka reer galbeedka way u hayaan, waana tan keentay in xiriirka kala duwan ay ku dhisaan libintaas hadalkii iyo dhaqankii dhalkii Soviet-ka ee marka Afrika laga dareemay xilliga hore. Marka loo yimaado road map-ka Ruushku hadda u dejiyay iyo ahdaafta uu ka leeyahay Afrika kooda ugu waaweyn, waxaa ka mid ah in laga furfuro xargaha diblomaasiyadeed ee cunuqatanta ee galbeedka Mareykanku ay saareen Ruushka kadib dagaalkii Ukraine, in uu ka baxo Ruushka waxaa la dhaho isolation-ka lagu sameeyey siyaasad ahaan ayuu ulajeedka ugu waaweyn ee Afrika. Hadda ayuu Afrika marka ka raadinayaa dalalkii taageeri lahaa siyaasad ahaan Ruushka.
Ruushka ayaa tan iyo sanadkii 2009 waxa uu 2 sano shir madaxeed u qabtaa madaxweyneyaasha Afrika iyo Ruushka, madashaasi oo qayb ka ah qorshaha xoojinta xiriirka Ruushka iyo Afrika.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiiyey.